Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami prošli, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají dnes. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni naši hosté se narodili během socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáme s Filipem Zubíkem. Filip za námi přijel z Kroměříže, i když už nějakou dobu žije uprostřed lesů v malé vesničce u Zlína. Je majitelem malé IT firmy a zabývá se obecně informačními technologiemi. Je bloger, muzikant, businessman, vystudoval vysokou školu, léta byl v komunální politice. Zajímá se o politické a společenské dění a má schopnost věci trefně komentovat a glosovat tak, aby byly pochopeny všechny souvislosti. Dámy a pánové, Filip Zubík. Filipe, ahoj.
Ahoj, Tome.
Filipe, pustíme se rovnou do toho, my se známe léta. Já jsem s tebou spoustu dnů a nocí prodiskutoval různá témata. Ty jsi měl vždycky velký nadhled nad situací. Jak se vypořádáváš se současnou dobou, která je poněkud nepřehledná?
Ty, Tome, v podstatě poprvé v životě hrozně těžko. Hrozně těžko, protože vždycky jsem byl zvyklý, že jsem schopný dohledat si informace, ať už v českých médiích nebo ze zahraničních pramenů na internetu a složit si nějakou jasnou představu o tom, jak to je a jak by se člověk měl zachovat. A jenom teď, pokud teda současnou dobou myslíš koronavirovou pandemii. Pokud doba, to nebyla filozofičtější otázka do větší šířky.
Ano, doba, kterou už nějakou dobu všichni žijeme.
Tak můžu říct, že z tohohle jsem pořád trvale zmatený a jediný takový vodítko, který si dávám, jak bych se měl chovat a co bych měl dělat, v podstatě odvisí od slova zodpovědnost. Snažím se neřešit ani zbytečný strach, ani zbytečný popírání. Nesnažím se stavět teorie na číslech, které, jak všichni víme, jsou hodně diskutabilní, ale snažím se být zodpovědný a beru to tak, že to je v podstatě jediná věc, kterou člověk může udělat. Tak jestli to takhle stačí.
Stačí. Ta otázka samozřejmě byla vygenerovaná z toho, že oba o sobě víme a ty jsi člověk, který vždycky pracoval s daty a uměl je dobře komparovat. Proto jsem se samozřejmě ptal, protože vím, že jsi na věci vždycky reagoval tím způsobem, že jsi se snažil dohledat všechny dostupné informace. Hmm. Já o tobě vím, že za poslední dva roky se tvůj život hodně změnil. Řekněme, i ten rodinný, i ten pracovní. Máš za sebou rozvod, máš za sebou nebo před sebou nové partnerství. Stal jsi se dědečkem. Oba dva jsme letos prošli padesátkou. Jak chutná restart vztahu v 50?
No, přijde mi to poměrně komplikovaný. Čímž si nechci stěžovat. Protože na jednu stranu tohle je věk, kdy, jak už jsme si spolu říkali při různých debatách, tak i když člověk nedělá restart vztahu, tak dělá jakoby restart života, protože většinou ukončí nějakou přirozenou životní etapu, což je jako nalezení partnerky, vytvoření rodiny, vytvoření dětí, pokud to můžu takhle technicky říct. Přivedení těch dětí do nějakého věku, kdy jsou plus, mínus soběstačný, ne že by nepotřebovali péči, ale už nepotřebují tu péči na hodinové a minutové bázi. A tím člověk jakoby ukončí tu přirozenou etapu svého života nějakou a hledá další. No a mně se do toho, jak si ještě rozpadlo to manželství, který jsem vždycky měl, považoval jsem to jako za svoji celoživotní cestu. Nikdy mě nenapadlo, že to bude jinak. Všechny svoje plány, investice a tak jsem směřoval k tomu, že to tak bude prostě navždycky. A když jsme si pořizovali chatu, tak to bylo proto, že teď tam teda budeme jezdit s dětskama a na stáří potom se tam odstěhujeme a budeme tam bydlet a hotovo. Takže to byla taková docela tvrdá změna. Na druhou stranu mě překvapilo na sobě samým, že celkem bez problémů ne že by bez problému, ale že celkem rychle jsem se s tím byl schopný vypořádat a nějak se přes to přenést. Je to takový to, co jsem myslel, že už v sobě nemám. Takový to, že když je člověk přitlačený někam prostě úplně na dno, někam úplně do situací, který si myslí, že by nepřežil, tak v sobě prostě najde tu sílu, tu energii a zvedne se z toho a dokáže jít nějakým způsobem dál.
Musí.
No. To jsem v životě zažil víckrát, tyhle situace, a vždycky to člověka překvapí, protože dokud je nezažije a někdo mu to vykládá, tak si řekne, no to bych nepřežil, to bych nedal, no to já bych skočil z okna, jo? Nebo to já už bych prostě začal s prominutím jenom chlastat a bych se prostě uchlastal a hotovo.
Vím o tobě, že ses pokusil, ale nedotáhl to do konce. Tak jako já, i ty jsi obklopen ženami. Máme oba dvě dcery. Co ty a ženský svět? Jak se ti žije mezi ženami?
No já tyhle tvory hrozně obdivuju, protože si myslím, že na rozdíl od nás, kteří dokážeme být silní a cílevědomí, ale většinou zaměření na jednu věc, tak ženský jsou neuvěřitelně schopný si v té hlavě držet spoustu drobností, které jsou okolo nich, a tak se o ně jako přirozeným způsobem starat. Jako vzpomenout si, že tam dcera nějakého vzdáleného známého má narozeniny. Jo? Nebo že měli pejska, který byl nemocný, a jestli bychom se jich neměli zeptat, jestli ten pejsek už je v pořádku. To mě by v životě nenapadlo. Nevím, jestli já jsem takhle vadnej, nebo jestli to všichni chlapi tak mají. Jo? Ale tohle to jako na těch ženských obdivů, a myslím, že bez nich bychom byli strašný, ne zvířata, ale burani prostě.
Já si myslím, že obdivuješ na ženách přesně to hezké. Já na nich obdivuju tuhle schopnost toho strukturálního zakotvení se do spousty informací taky. Za tu odpověď jsem ti svým způsobem vděčný, protože mě to přivedlo k takové myšlence, jak bychom vlastně vypadali, kdybychom my neměli. A ty jsi na to v podstatě odpověděl. Byli bychom takový, jaký jsi spustlý. Koníčky. Jaké provozuješ koníčky? Jak naplňuješ svůj čas, když zrovna neřešíš svoji pracovní autárnu? Já o tobě vím, že lítáš po lesích na kole. Nejraději sám, takže nějaká změna nebo ještě něco k tomu?
No, nemůžu říct, že bych lítal nejraději sám, ale ve svým časovým harmonogramu se mi nikdy nepodařilo to zorganizovat. Tak neříkám, že by to nešlo. Nepodařilo se mi to zorganizovat tak, abych si našel nějaký parťáky, že budem dělat nějaký půldenní výlety a tříhodinový výlety a podobně. Takže já to mám vždycky tak, že si vzpomenu, a teďka mám čas, mám na to tak hoďku a půl, no tak prostě vyrazím. Abych nejezdil sám, tak jsem jak své bývalé manželce, tak i své aktuální partnerce pořídil elektrokolo. Ne, pozor, ta aktuální si ho pořídila sama.
Jo. Aby ti stačili, nebo? Aby jsi neujel.
No, aby se mnou mohli jezdit po těch valašských kopcích. Protože já nejsem člověk, který ho by uspokojovalo dělat si sám radost. Já to uspokojení najdu až v okamžiku, kdy se ta radost nějakým způsobem sdílí. A třeba co se týče těch výletů na kole, tak to se hrozně blbě s někým sdílí. I vyprávěním, i fotkama, jako můžu někomu vykládat, že jsem jel po krásným hřebenu, byl tam lehce opár a teď tam v dáli někde prosvítali nějaký probarvený stromy, jak teďka na podzim. No, ale pro toho člověka je to nic neříkající. To musíš zažít prostě i ten vítr na tom obličeji a prostě nějaký ty endorfiny vyloučený tou fyzickou námahou. A když s tebou prostě někdo je v tomhle s tom a může to sdílet, tak je to...
Tak máte sdílené endorfiny.
Tak je to o bonus navíc. No. Takže takhle. Lítám na kole rád, často sám, ale občas sebou mám...
Parťáka bereš.
Parťáka, jasně.
Já tě vidím jako inženýra ajťáka. Ty jsi nějak to IT vystudoval, nebo je tam ještě nějaká jiná škola? Přece jenom v dobách, kdy my jsme končili studia informační technologie, ještě nebyl obvyklý obor.
No, v době, kdy já jsem se vlastně rozhodoval pro to, na jakou se půjde vysokou školu, což nevím, který byl rok, 84, 5?
84, tak nějak, že... ano, no, jsme stejný ročník. Jo.
Tak o žádným ITčku se vůbec nemluvilo. Byla možná nějaká elektronika. Ta mě ovšem tak moc nezajímala, protože já jsem vždycky byl na stroje, na techniku. Jo, prostě na auta, na tyhle ty věci. Už jako kluk jsem měl načtený všelijaký technický encyklopedie, takže jsem věděl, jak funguje která fabrika, jak funguje parní stroj, jak funguje vatův regulátor. A prostě tohle to věděl jsem to. Vždycky mě to zajímalo, takže pro mě přirozenou volbou byla strojárna. Navíc v té době to byl dost perspektivní obor. Bydlel jsem v Přerově, kde byly přerovský strojírny, tam by bylo i uplatnění. To mělo logiku, ta strojárna, bavilo mě to, vypadalo to perspektivně. Ale vlastně v průběhu toho studia se už třeba k nějakým konstruktérským úkonům výpočetním nebo i k dělání výkresu a tak začali používat počítače. Já, protože nebyl jsem zrovna pečlivý s tuží a pravítkem a tak, a to rýsování mi úplně nešlo, tak jsem se toho hned chytil. Jednak mě to zajímalo jako nová technologie, jednak jsem si říkal, no to mi pomůže, to bude bezva, bude to rychlejší a nebudu tam mít ty rozmazaný čáry a nebudu to muset škrábat žiletkou, jak se to dělávalo. Ano. A takže jsem se začal učit to rýsování na počítači, to jsou takzvaný CAD programy, že jo, Computer Aided Design. A měl jsem to štěstí v podstatě, že jsem u toho byl od úplného začátku. My jsme to tenkrát dělali na počítačích, který měli modrý pozadí obrazovky, na tom byly oranžový čáry. Bylo to černobílý jako dvoubarevný, ale modro-oranžový, ne černobílý. Nemělo to myš. Když se na tom kreslilo, tak se zadávaly souřadnice ručně klávesnicí, takže byl příkaz nakreslit kružnici, souřadnice středu, blbl, poloměr, naklikat, enter, nakreslilo to kružnici.
Nepředstavitelná
takže, technologie. Takže takhle jsme dělali výkresy. Jo? No, ale mě čím dál víc začalo kolem toho zajímat, jak se ty počítače ovládají, jak jdou nastavovat. Tenkrát tam nebyly žádný pevný disky v těch počítačích. My jsme chodili do těch hodin s dvěma velkýma disketama, 5¼. Na jedné byl systém, MS-DOS, tenkrát na druhé jsme měli svoje data. Tam strčila systémová disketa, teď to začalo chroustat, teď to začalo startovat, tam něco vypisovat. A já už jsem začal studovat, co to tam vypisuje, jak to jde ovlivnit, a jestli bych si to nemohl zrychlit, jestli by mi to rovnou nemohlo načíst moje výkresy, když už to takhle startuje, a jestli by mi to rovnou nemohlo zazálohovat něco. A tak jsem začal o tom přemýšlet, no a začaly mě vlastně bavit ty počítače, ta systémová stránka, a vlastně mě baví doteď. Trošku je to ještě odpověď i na tu tvoji předešlou otázku s tím volným časem, protože já ve volném čase furt si čtu třeba články tady z toho ITčka, tak protože mě ten obor prostě pořád zajímá. A pořád hlavně tady na té systémové úrovni.
A jak se díváš na současný mediální hype ohledně kybernetických hrozeb, kyberbezpečnosti, zločinu? To je právě taková, řekl bych, nepříjemná přidaná hodnota té digitální doby, že se vlastně objevily nové formy zločinu, které velice zásadně dokážou ovlivňovat lidské životy. My jsme spolu dělali i nějakou sérii přednášek, kde jsi o tom vlastně přednášel, jakým způsobem velice jednoduše lze dneska cokoliv vypublikovat do sítí, jak velice jednoduše lze zcizovat data. Jak podle tebe tahle věc ovlivňuje současný život a jak moc to zasahuje do lidského soukromí?
Já si myslím, že je to ohromný nebezpečí a lidi si ho málo uvědomují, protože už jenom to slovo kybernetická kriminalita, kybernetická bezpečnost pro normálního člověka zní tak cize, jako když politik začne vykládat o rozpočtu v miliardách. To si lidi taky nedokážou představit, kolik je to peněz. A stejně tak tady ty kybernetické hrozby berou, že je to něco, co může ohrozit jadernou elektrárnu nebo nemocnici, když už se teda o tom psalo. Ale pořád to nevidí v té své vlastní životní realitě. Ale ono je to postavené na tom, že vlastně zločin je vždycky tam, kde jsou peníze a kde je moc. A tím, jak se celá ta doba digitalizuje, tak vlastně jak ty peníze, tak ta moc začínají být v té digitální sféře. Dneska víš, že málo co je bez nějaké té kybernetické digitální části. Bankovnictví, pojišťovnictví, jakýkoliv evidence obyvatel, evidence pracovníků, žádosti o všechno.
Všechno je na síti.
Všude má člověk jakoby svůj digitální obraz. Že tady existuješ ty, Tomáš Nezmeškal, tady takový z masa a kostí v kvádru, ale v té digitální sféře, v tom digitálním světě existuje spousta Tomášů Nezmeškalů. Vždycky si to ty, ale je to vlastně taková tvoje elektronická reprezentace tebe samýho. A ti kybernetičtí zločinci, když to tak řeknu, zní to hrozně, oni z velké části jdou právě po těch identitách. Tak jako ve fyzickém světě, když ti někdo ukradne občanku, teď se to stalo mýmu známýmu, tak se ti může stát, že si na ní objedná, já nevím, mobil u T-Mobile, tarif u T-Mobile, tobě začnou chodit faktury a nic s tím neuděláš, protože T-Mobile za to nemůže, oni to udělali korektně. Jo?
On se prokázal,
on se prokázal, čím měl a tak dál. On ti prostě zcizil identitu fyzickou.
Ano.
No, a když ti někdo zcizí tu digitální identitu, tak může provádět to samý. Může vlastně tvým jménem operovat v tom prostoru, kde se ta identita vyskytovala. No, to je jeden směr kybernetického zločinu. Údajně podle nějakých výzkumů je to tak 50 na 50, že 50% je tady to zcizení identity, ať už jsou to přihlašovací údaje do firemního počítače,
čili
nebo do bankovnictví ta identita.
Pokud tomu dobře rozumím, někdo se vlastně v tom kyberprostoru chová jako ty, protože se
ano.
identifikuje jako ty.
A ten kyberprostor nebo ty mechanismy, co tam jsou, to nejsou schopný rozlišit.
Že
ne, že by nebyly technologie, které tohle z toho hodně stěžují. Jsou samozřejmě, vylepšuje se to. Třeba ta dvoufaktorová autentizace, jak to většina z nás zná z bankovnictví, že zadáš sice jméno, heslo,
ano,
ale ještě musíš na telefonu potvrdit nějakou SMSku nebo kód, nebo jenom potvrdit, že seš to opravdu ty. To už tomu útočníkovi hodně znesnadní život.
Mhm. Jo?
No, ale mluvil jsem, že je to 50%,
ano,
tak ještě v rychlosti těch druhých 50%, no, jsou vydíračky. Tak, jak je to v klasickém zločinu, tak prostě vydíračky v dnešním světě nejčastěji pomocí toho, že ti někdo zašifruje data tobě, celé firmě, celé nemocnici a pak chce velice masný výpalný.
Výpalné.
A to ještě chce to výpalný většinou formou nějaké kryptoměny, nejlíp nějaké těžko vystopovatelné. Takže vlastně ty ani nevíš, jestli když to zaplatíš, jestli dostaneš tu službu, že ti to vlastně dají dokupy, že ti to rozšifrujou zase. Jo, protože ten člověk je natolik schovaný za různýma anonymníma vrstvama, že ty mu můžeš zaplatit a on to nemusí dát do pořádku.
Rozumím. Jo? On si tím vezme takže možnosti vydírat v dalších etapách znovu.
Ano, takže tohle jsou věci. Prostě buď vydírání. Ono to vydírání nemusí být jenom za účelem zaplacení peněz, ale i třeba za účelem diskreditace. Jo, když tohle z toho uděláš automobilce nebo člověku, který dodává do automotivu, tak fabriky jako BMW, Volkswagen a tak dál si od něho už nic nekoupí. Vyřadí ho z řetězce dodavatelů, protože vlastně ztratil důvěryhodnost.
Ano.
Jo?
Poškodí tě vlastně sekundárním způsobem. Zničí ti renomé.
Tak. A jde to taky velice snadno.
Ano, k tomu je taková ta okřídlená věta, že se říká, co jednou pověsíš na internet, už tam navždy zůstane.
No.
Už to nedostaneš zpátky.
Oni i ty nemocnice, jako ajťáci těch nemocnic, který byli u nás napadený, taky nemají zrovna dobrý renomé. Jenomže jako pro biznis těch nemocnic to zas až tak nevadí. Jo, takže tady tahle ta věc nesehrála roli.
A když se na to díváš z tohoto hlediska, pomáhají nám ty počítače vůbec? Tak jak o tom hovoříš, mi přijde, že to, co na začátku bylo naprosto jednoznačné jako pokrok, se dneska dostává do trošku jiné roviny.
No, to už jsme dost ve filozofické rovině.
A to my přece oba máme rádi.
Když si představíš, že za první republiky nemyslím si, že by lidi dělali víc, než dělají teď. Jo, co se týče hodin a tak dál.
Myslíš ale výkon?
Ano, hodiny strávený prací.
Ano.
Jo? Ale každý lepší vedoucí měl nějaký domeček, jezdil na výlety k moři, jezdil na kafíčko do Vídně.
Na letní byt do Hvězdonic u Prahy, jak říkal tak. Menčík.
Jo? Nemyslím si, že by ta životní úroveň byla nějak zásadně nižší. Nebo to, ta příjemnost toho prožívání života. Pak do toho přišli počítače, který měli jako zvednout produktivitu, jenomže já si myslím, že se stalo to, co málo kdo čekal, že samotný ty počítače vyžadují tolik režijních činností a nákladů, že v podstatě celkový zvýšení produktivity není až tak zásadní.
Že to, co uspoří, jo? Na druhé straně prožerou tím, co potřebují to,
toho například já jsem dokonalým důkazem, protože jak kdyby ty počítače nepotřebovali, jak ty říkáš, maintenance, tak já nemám co dělat. Tak jo, dělal bych něco jiného.
Třeba bys byl tím středním vedoucím, co by jezdil na ten letní byt do Itálie.
Ano, ano.
Rozumím.
No, ale jinak zase, abych nemluvil tak negativně, je fakt, že počítače nám umožnili dělat věci, které bychom bez nich absolutně dělat nemohli. Jakýkoliv konstrukční, strojařský výpočty, simulace a tak dál, to, co dřív se odhadovalo nějakýma vzorečkama, který se spíš empiricky vymysleli, tak dneska jde přesně spočítat. Uh-huh. Úplně dokonale. A spousta jiných takových oborů, který by bez počítačů nebyly. Obrovský nárůst možností komunikace. A vůbec spousta technologií, a zase se dostaneme k filozofii, který by nám jako lidstvu mohli strašně pomoct, ale my je, protože lidstvo má asi tu povahu, používáme primárně spíš buď k zábavě, nebo k nějaké formě, nechci říct války, ale prostě zločinu nebo nějakého obohacování.
Nějaké formě násilí organizovaného tímto způsobem.
Jasně. Třeba bezvadný příklad, před chvilkou jsme na to narazili, jsou ty kryptoměny. Uh-huh. Jo, to je výborně vymyšlená technologie, která v podstatě, když to hrozně zjednoduším, tak umožňuje dělat důvěryhodné transakce bez toho, aby to zaštiťovala nějaká centrální autorita, která by tu důvěryhodnost potvrzovala. No, to je hlavní ano. smysl, co to má. Hlavní smysl té technologie. Jestli už se to potom použije jako platební systém, nebo systém ověřování smluv, nebo identit, nebo tak, to už je celkem jedno. Uh-huh. Jo? Ten název kryptoměn je trochu zavádějící.
Zavádějící. Jde o zakryptování nějaké informace, nějakého řetězce.
No, víceméně. Jo? Ale prostě je to výborná technologie, ale my si s ní nějak neumíme poradit. Tady ty vize těch různých kryptoanarchistů a tak dál, kteří chtějí pomocí kryptoměn úplně zrušit státní aparát, protože vidí, že není potřeba, že v tom světě, kdy máme k dispozici takovýhle technologie, tak vlastně bychom tu centrální moc víceméně nepotřebovali, nebo by mohla být velice okleštěná, minimalizovaná. No tak se to ale nedaří. Protože na tom, protože lidi mají setrvačnost, lidi spíš chtějí mít to vedení, se bojím, chtějí mít ty centrální autority. Těžko se běžnému člověku představuje svět bez nějakých centrálních
to
autorit.
To se dá docela pochopit.
Jo? Myslím si, že na to nejsme prostě mentálně, že technologie předběhla mentální vývoj.
Nejsme na to mentálně připraveni, říkáš to správně.
A druhá věc jsou ty stávající struktury, ty mocenský, který vlastně zajišťují tu autoritu nějakou. Ty samozřejmě se brání zubama nechtama, aby jim ta jejich autorita zůstala. No, státní aparát, bankovní služby, všechno. A samozřejmě se brání nejenom tím, že se snaží ty kryptoměny nějakým způsobem omezovat, svázat do zákonů, někde kriminalizovat, někde něco, ale brání se i tím, že tomu dělají třeba špatný PR.
Mm-hmm. V jaké souvislosti?
Nějaký bankovní analytik z nějaké velké banky vyhlásí, že je to nedůvěryhodná záležitost, že se tím financuje černý trh a zločin a já nevím co.
Rozumím.
A u lidí to klesne ta důvěra v tuhle technologii a tím pádem i míra té akceptace. Takže vlastně technologie, která nám měla pomoct posunout svět k lepšímu, snížit nutnost velkých administrativních celků a takových režijních nákladů tady z těch autorit všelijakých, no tak vlastně se to změnilo víceméně na komodity, na kterých se vydělává. Na který se v podstatě sází jak na koně, nebo jak když investuješ do zlata nebo do pšenice.
Ano, tak jak jsi říkal před chvílí, věci, které měly být určeny do tahu, jsou nakonec na zábavu a nebo na nějaké jiné věci, než byly původně myšleny.
Jestli mi dáš ještě 30 vteřin tady na rozvinutí téhle myšlenky, tak vůbec, když si vezmeš, kam jsme se dostali s tou elektronikou, komunikací, možnostma počítačů, každý máme super výkonný počítač v kapse, který má v sobě kameru, GPSku, všechno, mluvím o chytrých telefonech samozřejmě, tak už dneska jsme dávno mohli mít celý ten státní aparát elektronizovaný. Vůbec jsme nemuseli chodit na úřady, vůbec jsme nemuseli vyplňovat žádný papírový lejstra. Jo, tu technologii máme v rukách spoustu let, ale z důvodu, který jsem říkal o těch kryptoměnách, tak ze stejných důvodů tohlensto vlastně pořád nemáme. Jo? Na jedné straně ten moloch se brání, protože je mu pohodlné zůstávat molochem tak, jak byl doteď. No plus ta důvěra těch lidí v tyhle technologie. Někde to jde, že jo, soukromí firmy, letiště a tak dál bez problémů už dělají check-in digitálně přes skenovaný doklady a tak dál. Jenom prostě naše úřady to prostě pořád nemůžou akceptovat.
Myslím, že Estonsko je tuším jediná země, která umožňuje volby elektronicky. Myslím si to správně. Je
no,
to tak, že?
Ono je to vždycky totiž o tom. To je v podstatě nasazení informačního systému nějakýho. A to já mám zkušenost s firem, že informační systém se dobře povede nasadit jenom tam, kde za to kope šéf.
Jo.
A sám se tím zabývá. Ne tam, kde řekne, jo, tak dobře, tak koupíme nový systém, tady ajťák to zařídí a já mu tady přidělím, hele, ty Pepo a ty Fran, tomu budeš pomáhat. Až to budete mít hotový, tak za mnou přijďte a ukažte mi to. Tak takhle to nezafunguje.
Tak to nezafunguje.
Tak to nezafunguje. Musí se za to prát ten šéf. Takže až se za to bude prát předseda vlády,
tak se povede.
Tak se to povede.
Filipe, co neřesti?
Ježiš. No, tak ten alkohol jsme nakousli.
Tak, že? Kousli.
Jo, v našem věku si myslím, že člověk potřebuje něco na tlumení úzkostí a myšlenek na to, co už v životě nestihne a chtěl stihnout a podobně. Někdo to řeší obrovským pracovním nasazením a z toho, že se v podstatě nikdy z toho tahu neodpojí, aby nemusel na tyhle věci myslet. Někdo to příjemně řeší alkoholem, někdo to řeší sportem divokým, adrenalinovýma sportama.
Že ty jsi chtěl u toho pracovního tahu ukázat na mě.
Chtěl.
Tě znám. Já tě
jo?
znám.
Ano, seš příkladem tady tohodle způsobu řešení.
Jsem rád, že jsi to kvalifikoval jako neřest. Já to řeknu doma.
No. Takže asi tohle, no.
Pohodě. Dívej, v životě na jedné straně je úspěch, na druhé straně neúspěch. Ty seš úspěšný muž, rozhodně. Přesto bych se tě zeptal, jestli jsi měl ve svém životě nějaké pády z nářadí, které, když bys nemusel, už bys znovu neopakoval.
V podstatě jediná věc, kterou opravdu považuji za pád a za neúspěch, to je ten rozpad té rodiny. Jo, jinak to všechno byly nějaké pracovní věci, někdy se dařilo, někdy se nedařilo. Samozřejmě v mládí jsem spoustu věcí udělal blbě, utekli mi třeba zaměstnanci nebo něco, ale to beru jako takový běžný pracovní problémy a běžný chyby, ale že by nějaký velký pád, nebo ty o něčem víš, na co jsem zapomněl?
Ne, to jako tě nemělo donutit k tomu, aby sis nějaký vymyslel. To samozřejmě znám tvoji cestu, tak jako ty znáš tu mou a oba víme, že jsme párkrát škaredě upadli, ale myslím si, že jsme se z toho vždycky docela slušně zase zvedli, ne?
Jo, určitě. Jako já myslím, že ty pracovní cesty člověk šel spoustou slepých cest nebo poloslepých třeba, kde něco na tom ztratil, ale jak říkáš, nikdy nás to úplně nepoložilo. Vždycky jsme se posunuli někam dál a prostě tak to podnikání funguje. No? Nemůže to být pořád dokonalý.
Jak se vyměnil svět a jeho obsah proměnil proti tomu, jak si ho znal, jak jsme ho my znali vlastně kdysi, když jsme byli studenti a pak mladí lidé?
No, myslím, že sama ta otázka je odpovědí částečně, protože se ptáš, jak jsme ho my znali. Já si myslím, že náš svět jsme mohli ještě znát. Ten svět, když jsme byli mladí. Protože díky tomu, že nebyl internet, neměli jsme tisíce zpráv z celého světa, z celé republiky, tak vlastně to, co my jsme znali, bylo naše relativně malé okolí a i ty možnosti životní byly daleko omezenější. Jo, možnosti životních cest. Dneska to mladým lidem vůbec nezávidím to, že mají v podstatě nekonečnou škálu možností, kam by se v životě mohli tak říkají, zvrtnout, co by mohli dělat. A vůbec se nedivím, že spousta z nich upadne do takové apatie, jako on se tomu říká asi rozhodovací paralýza nebo něco, že ano. Člověk má tolik možností,
že, neví,
že,
oni,
že mezi něma tak osciluje, mezi těma možnostma, až nakonec upadne do toho, že na to rezignuje a neřeší nic. Jo? Myslím si, že tohle je dneska strašně složitý. Jestli spíš podnikat, nebo spíš studovat, a když studovat, tak co? A do zahraničí, a nebo a v Česku. Jo? Holky to mají ještě složitější, protože třeba mají možnost být jako nějaký top manažerky, nebo se můžou uplatnit někde v modelingu, jo? Což je naprosto jiná cesta. Že jo? Nebo se můžou pověsit na nějakého bohatého chlapa. Jo, ale tak jako tak se to chce rozhodnout prostě pro nějakou tu životní cestu a je to strašně složitý dneska. A ještě co mi přijde hrozně složitý, ale to ani tak nemluvím o sobě, jako spíš o svých dětech v tomhle případě, o našich dětech, jo? O téhle generaci, že tím, jak oni mají obrovský ten svět, z kterého k ním lezou informace, tak oni musí neustále mít pocity méněcenosti, protože jim se pořád ukazuje tisíce jiných jejich vrstevníků, kteří jsou prostě lepší. Jo? Je to i tím, jakým způsobem se vylepšují profily na sociálních sítích, jsou tam různý falešné zprávy a tak dál. Ale myslím, že ty děcka, no děcka, prostě dospívající osoby, strašně trpí tím, že vidí, že prostě tamhle ten byl zase v Peru, tamhle ten vylezl na hory, tadyhle ten prostě dělá salto na kolech.
Tam ten zhubl 15 kilo.
Tak, jo. Tady ten sám postavil na zahrádce krásnej domeček a tak dál. Přitom to vůbec nemusí být pravda, jo. Postavil ho otec, nebo si ho koupil a on si to prostě nafotí a ještě si k tomu přitáhne v tom Photoshopu nebo spíš na mobilu v něčem modrý nebe a sluníčko a uzrálí rajčata vedle, jo. Aby bylo co závidět. A myslím, že ty děcka to hrozně deptá. Že my jsme tohle neměli. My jsme měli možnost srovnání s relativně malou komunitou.
Ano.
Jo, kde já jsem vždycky, nebyl jsem nejlepší, ale vždycky jsem si říkal, no tak jsou jako docela dobré, jsou v té lepší půlce, tak dobrý.
Nebyly tak viditelné ty superlativy, o kterých vlastně mluvíš.
Jasně.
Děkuju za odpověď, to byla velice zajímavá filozofická sonda. Já ti děkuji i za rozhovor, byla to poslední otázka našeho rozhovoru. V tomto našem společném dialogu si mi dneska hodně pomáhal, to je samozřejmě dáno tím, že se leta známe, takže o sobě lecos víme. Já ti moc krát děkuji, že jsi za námi přišel. Dámy a pánové, dneska jsme hovořili s Filipem Zubíkem.
Filipe, já ti děkuji za pozvání, je to zajímavá zkušenost.
Dámy a pánové, podcast Old Schooler můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky Old Schooler, tak o sobě dejte vědět. Třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.